Një cikël tri reflektimesh teologjike mbi fjalimet e rëndësishme të Benediktit të 16 në Regensburg, në Paris dhe në Londër. Janë takimet organizuara nga zyra diocezane për baritorin universitare që do të fillojnë nesër mbrëmë në orën 20 në pallatin e vikariatit në Rom dhe do të vazhdojnë edhe për dy të enjte të tjera. Nesër do të diskutohet mbi fjalimin e papës në Regensburg me pjesëmarrjen e rektorit të Universitetit Papnor Lateranensim Zot Enrico Dal Covolo dhe të dy pedagogëve nga Universitetet Romake Tor Vergata e La Sapienza. Të dëgjojmë ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese italiane, profesor Cesare Mirabelli, moderatori i takimit të nesër.
L'idea di fondo è non solamente leggere.
Ideja nuk është vetëm të lexojmë, por të thellohemi në përmbajtjen e këtyre tre fjalimeve të rëndësishme të Benediktit 16, të ftojmë botën shkencore, botën akademike, t'i marrë seriozisht e t'i diskutojë, duke filluar nga reflektimi teologjik. Kjo do të thotë të ndërthurësh kulturën teologjike me kulturën universitare. Në vendin tonë lind kjo perspektivë e hapja këtij diskutimi më duket shumë pozitiv.
A mund të gjejmë një fill që përshkon të trija fjalimet?
Certamente, le occasioni sono diverse.
Natyrisht, rastet janë të ndryshme. Fjalimi në Universitetin e Regensburgut u mbajt në një kontekst plotësisht akademik, madje tepër i veçantë, sepse është universiteti ku Papa ka dhënë mësim si profesor i teologjisë dhe reflekton për marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe arsyesë. Këshillon që arsyet mos kufizohet thjesht me eksperimentimin, por të shkojë drejt koncepteve më të zgjeruara. Ai fjalim është vërtet baza e krejt rrugës. Takimi i dytë i kushtohet fjalimit mbajtur në Paris, që flet për marrëdhëniet me kulturën. I treti, ai i Londrës, bazohet marrëdhëniet ndërmjet etikës dhe autoriteteve civile. Në të trija ndihet përpjekja për t'i dhënë elementit fetar frymën e lirisë të kërkimit të zvërtetës, si edhe vendin që ka në jetën e njerëzit e në jetën e shoqërisë.
Kujt i drejtohen këto takime?
Questi tre incontri sono rivolti anzitutto alle comunità universitarie.
Këto tri takime bëhen para së gjithash për bashkësitë universitare. Prej kohësh në Rom ekziston një punë përbashkët, e jo vetëm ndërmjet universiteteve shtetërore dhe atyre të lira, por edhe me pjesëmarrjen e universiteteve kishtare. Roma është një zonë me prani të madhe universitarësh, e lidhja ndërmjet tyre është e çmuar. Gjithsesi takimet janë të hapura dhe për botën e shoqërisë, të politikës e të institucioneve. Pasi prirën drejt thellimit të këtyre aspekteve për të zgjuar dëshirën e impenjimit, jo vetëm në sektorin formus, por edhe në sektorin politiko-shoqëror dhe atë ekonomik. Nga ana tjetër, universiteti nuk mund të jetojë i mbyllur në vetvete. E në këtë rast, ai ia hap dyert kontekstit në të cilin lëvizë punon.